літаратурная анталогія.
Шановные слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Людміла Павлаўна схапіла сына за руку, моцна учэпіста пацягнула за сабой да хаты. Праўда, не сціхае, бо і сілу набірае. А, ты ж мяне не слухаеш. Хутчэй, хутчэй, сынок, у хаце зацішней, і Светка ж адна там зараз спалохаецца, чуеш? О, плача, крычыць. Плачу малой сястры ён не чуў, але не супраціўляўся, паслухмяна тэпаў следам за маці. Паставіўшы бляшанку пад кустом флоксаў, запіхнуў торбу пад ганак, стаяў ля прызбы, глядзеў на попельнае неба, пасечанае каляровымі кропкамі трасінак, і прыходзіў да высновы простай і зразумелай. Мае, вядома, мае маці рацыю. І яго тут віна ва ўсім. Каб не забавіўся ля хаты, каб адразу, як маці у хату пайшла, да дзвіны ён плетану, дык ўжо і донкі стаялі б, і шнур ляжаў, і было б дужа слаўна. Эх, яны там пастраляюць, рыба напалохаецца, сюды пабяжыць. Але, як гаворыцца, заднім розумам ды кожны мудрэц. І цяпер на рэчку ўжо не пабяжыш. Ой, разгараецца, страляніна густее, і большасць трасінак ляціць менавіта ў той бок да павароткі, дзе ён шнура кінуць намысліў. «Ты чаго чакаеш?» – гневна спытала маці. «У хату, я табе сказала, з акна глядзі, калі ўжо табе гэта цікава». «А табе не цікава?» «Ой, смерць жа там лётае, дурненькі ты, а яму глядзець цікава. Ой-ой-ой, долечка, моя долечка». Пакуль маці зачыняла дзверы, Геннадзь ускочыў у хату, падбег да акна, шмаргануў фіранку, пасунуў у бок вазончык з кусцістай геранню. Ад терпкага паху герані казыча ноздры пяршыць у горле, нешта ціха бубніла ў сенцах маці. І Геннадзь зноў пашкадаваў, што ўпусціў час і не паспеў збегчы на рэчку. Цяпер можна было б па лазняку падабрацца амаль да з самых пантонаў да другой паваротки, дзвіны да высокага гліністага касагора, адкуль паром той быццам на далоні. Эх, ракеты цяпер новыя, жоўтыя свецяць, усё там добра. Вядома ж, гэта не фронт, мабыць, нейкая група нашых, што неаднойчы праходзіла праз вёску ўжо па начах, прабіваючыся да сваіх, наляцела на ахову моста. Ну, нічога, нічога, заўтра раніцаю ён пра ўсё даведаецца. Раніцаю Геннадзь нічога пра начны бой ля дзвіны не даведаўся. Ён бы ўжо наважыўся юркнуць з хаты, плітануць да пантоннага моста, каб на свае вочы пабачыць, што ж там было ўночы. Але зноў на рацэ ўшчалася страляніна, не дужа частая, нейкая запаволеная і лянотная. Было чуваць, як гудуць маторкі, як лопаюцца разрыўныя кулі ў лазняках. Пад полудзень страляніна сціхла. Маторкі па рацэ больш не гойсалі, самы час кінуцца на разведку, і зноў маці пабурыла ўсе ягоныя планы ўшчэнт. «Сядзі ў хаце і малую забаўляй», – сказала яна і пачала, як ён адразу здагадаўся збірацца ў горад, складаць у вузкі плецены кошык яблыкі. «Я неўзабаве вярнуся, яблыкі на базар аднясу, прадам ці выменяю на што-небудзь». «А што?» «Я не магу гэта зрабіць!» Ён абурыўся недаверам маці. «Яблыкі ж я звычайна насіў, А чого тобі тепер істі? Не довіраєш ужо?
Я хутенько управлюся, синок. Калі які я не пераліўкі, дык і адбрахацца змагу, мову ж я лепей за цябе ведаю.
Ды мова тут не прычына. Генадзь насупіўся. Думаеш, што зноў мяне абдураць?
Людміла Павловна паклала руку сыну на плячо, зазірнула ў вочы, потым парывіста прытуліла да сябе. Ды спакайней у мяне на душы, калі ты ў хаце. Шчыра табе кажу. А пра тую соль, што табе той гад упіхнуў, я ўжо і думаць забылася, павір мне, сынок.
Ён верыў, што маці даўно даравала яму памылку, зробленую пачатку мінулага тыдня. Генадзь памяняў тады яблыкі на шклянку солі, але не лізнуў языком, не праверыў і прынёс дамоў замест солі нейкі дробна стоўчаны белы камень. І згадаў цяпер той выпадак толькі на тое, каб неяк перайначыць матчына рашэнне і самому пайсці ў горад.
«А што мне рабіць, калі Светка пачне румзаць?» – спытаў ён. Здагадаўся, што менавіта з гэтага трэба пачынаць, каб нечага дамагчыся.
«Як мне яе залюляць, а? Ты ж ведаеш, што ў мяне гэта не атрымліваецца!»
«Яна спіць!» Ноч адпакутавала, дык цяпер будзе добра спаць. І паела яна няблага, так што яна і прачнуцца не паспее, як я ўжо дома буду. Я хутенька вернуся.
А будзе плакаць. Што мне рабіць? Стаяў на сваім Генадзь.
Ды не будзе яна плакаць, пабачыш. Толькі прашу цябе, акна не адчыняй, каб не застудзілася. Ты ж бачыш, як захаладала вецер, з поўначы рве, як ножом рэжа. Хадзім. Ты ў сеначках дзверы зачапі на кручок і сядзіце ў хаце. Нікуды, прашу цябе, сынок, не выходзь, абяцаеш?
Добра. Добра, абяцаю.
Ён зачыніў дзверы сеначак, вярнуўся ў хату, глядзеў праз акно на дарогу, па якой таропка шыбавала маці. Неўзабаве постаць яе затулілі пахілыя вербы, голля якіх абвісала да самай зямлі, і матлялася ад ветру, быццам было зроблена з гумы. Ён паназіраў за гэтым мітуслівым і штораз непрадбачаным матлянням гнуткіх галін з рудаватай лістотай. Потым прайшоўся па хаце з кута ў кут, пастаяў ля калыскі, дзе салодка пасапваючы, зарыўшыся тваркам у падушкі, спала Светка. Зноў вярнуўся да акна, сеў на крэсла, самотна ўздыхнуў. Эх, якая ж гэта нудота, калі няма ніякага занятку і трэба сядзець у хаце. У садзе ці ля рэчкі, скажам, час бяжыць імклівай не ў прыкмет, а тут ён быццам спыняецца і не варушыцца ані. І ажно звініць у вушах ад гэтай напружанай даўкай цішыні. Эх! І як на тое ліха, гадзіннік сапсаваўся. І сонца няма, неба хмарнае, а ніяк не вызначыш, колькі часу мінула, як маці выправілася з хаты. Генадзь зірнуў на старыя ходзікі, што віселі на сцяне паміж вокнамі, і ажывіўся.
Вось ён, занятак! Няма каму забараніць паглядзець, што там з гэтай старасветчынай здарылася. Можа, ланцужок, дзе за што зачапіўся, ці стрэлкі? Адным словам, паглядзець трэба. Нічога складанага ў гэтым агрэгаце няма, ёсць колцы, шасцяронкі, якія прыводзяць у рух ланцужок, на якім пачэплена карычневая, нібыта старая яловая шышка, вельмі падобная на адну з тых, якіх поўна ў лесе пад старымі ялінамі. Шышка цягне ланцужок, той прыводзіць у рух сістэму шасцяронак, а тыя ў сваю чаргу даюць ход стрэлкам.
Ён асцярожна адчапіў чыгунную, даволі важкую шышку ад кручка на ланцужку, патрымаў яе на далоні і адразу знайшоў ёй зусім іншае прызначэнне. Эх, грузіла на шнур! І закінуць лёгка, і выцягнуць з ракі зручна, і на дне ракі гэтая штуковіна ляжа ў пясок надзейна, плынь шнур не пацягне. Але ж ты паспрабуй, адчапі яе і прыстрой на шнур. Эх, калі ходзікі спыніліся, дык ён толькі рукою да іх дакрануўся, а маці вэрхал на ўсю хату узняла: «Не чапайся, псуеш, бабулі на памяць!» А чаго яна варта, тая памяць, калі вісіць на сцяне, бы спецыяльная седала мухам зроблена? Памяць чалавеку жывая патрэбна, каб ад яе на сэрцы радасна было. Маці, праўда, казала, што папросіць дзядзьку Хведара, і той паглядзіць і, мажліва, адрамантуе гадзіннік. Але ж калі тое свята будзе... І не дужа вялікі знаўца гэты дзядзька Хведар. У кузні ля кавадла ён сапраўдны майстра, а тут жа не кавадла, тут механізм танчэйшы, спецыяльны. Але спачатку трэба, і гэта несумненна самае галоўнае, правільна паставіць дыягназ, дакладна і верна вызначыць хваробу і яе вытокі. А тэарэтычна тое аніяк не зробіш. Практыка патрэбна і веды. А як ты веды набудзеш, калі практыкі няма? Генаць асцярожна зняў гадзіннік са сцяны, паклаў на стол. Здаецца, нічога складанага тут няма. Чатыры металічныя кранштэйны мацуюць да драўлянай дошчачкі прамавугольны корпус гадзінніка, пакрыты сінім з белымі лічбамі цыферблатам. Бляшаны цыферблат прымацаваны надзейна, а вось стрэлкі нечага боўтаюцца, асабліва вялікая. Ха! Вялікая стрэлка, што сядзела на самым кончыку металічнага стрыжанька, слізганула па пальцах і звалілася на стол. Падобна, што пачынаюць з'яўляцца лішнія дэталі. Ад гэтай жартоўнай думкі, што мільгатнула, яму зрабілася ніякавата. Няўжо стрэлка зламалася? А можа, зламаўся сам металічны стрыжанчык? Не, ён у парадку, а малая стрэлка таксама звалілася. Можа, яно і добра, хай паляжаць у баку. Пазадзіць іх на месца будзе няцяжка. Галоўнае – вывучыць нутро. А туды, у нутро тое, не так проста падабрацца, ды не дужа ты там што-небудзь угледзіш. Пылу там поўна, смецця нейкае, і пальцам атуль нічога не калупнеш. Не лезе туды палец. Вузкае нешта патрэбна, каб пачысціць ды змазаць потым на кшталт ножніц. Ён паставіў гадзіннік на кант, моцна двойчы дзьмухнуў пад медзяное колца, на якім быў падчэплены ланцужок. Воблачка пылу узляцела з-пад цыферблата, на стол выкаціўся тоўсты руды мятлік і чорная сохлая на вугаль муха. Генаць папоркаўся ў гадзінніку нажніцамі, да якіх пачапіў кавалачак белай анучы, зноў падзьмухаў. Зноў на стол выкаціўся сохлы мятлік, яшчэ большы, але гэткі ж руды, чамусьці без крылцаў. Зноў дзьмухнуў, з-пад цыферблата нічога не вылецела, нават пылу не было. І ён, паклаўшы гадзіннік на сярэдзіну стала, задаволена пацёр рукі. А яны хочуць, каб гадзіннік працаваў, калі там пыл, мухі, сохлыя мятлікі. Цяпер толькі змазаць застаецца, павесіць на сцяну і шышку тую чыгунную пачапіць, прыладзіць стрэлкі на месца, да яшчэ без алівы. Дзе стаіць бутэлечка з матчынай алівай, якой бабуля, калі была жывая, змазвала швейную машынку, Генаць ведаў. Ён памазаў колцы і шасцяронкі, карыстаючыся анучкаю, заціснутаю нажніцы. Цяпер засталося прыладзіць стрэлкі на месца, павесіць гадзіннік на сцяну і пачапіць на ланцужок чыгунную шышку. У гэтай паслядоўнасці ён усё і зрабіў. Потым пацягнуў за ланцужок, узняў шышку высока пад самы маятнік і нейкі час чакаў, баючыся адпусціць руку. Потым з хваляваннем, адчуваючы, як бухае ў грудзях сэрца, памалу распусціў пальцы. Гадзіннік маўчаў. Заварушылася ў люльцы Светка, хмыкнула і зацягнула працягла і патрабавальна: «Мама!» Янаць падбег да калыскі, зыркнуў на заплаканы тварак малой, спытаў незадаволена: «Чаго табе не спіцца? Вернецца зараз твая мама, вернецца. Не румзай толькі, а пачнеш румзаць, горай будзе». Малая на міг аціхла, а потым далей зацягнула зноў яшчэ больш патрабавальна і працягла: «Мамачка!» Генаць суцяшаў яе па-рознаму, нешта абяцаў, паклаў у калыску цацкі, што трапілі пад руку. Малая ўсё адно не супакойвалася, па-ранейшаму клікала маці. «От жа, неразумны ты чалавек!» Раззлавана прамовіў Генаць і ўзяў малую на рукі. «Тут у мяне не лады з рамонтам, а ты мне яшчэ больш клопату даеш. От, зірні, калі ласка. Адрамантаваў жа я гэтыя старасвецкія ходзікі, пачысці. От што ім трэба, а? Скажы. Можаш ты мне гэта патлумачыць? Ай, не можаш, вядома. Ну, хоць паглядзі на іх, паглядзі». Малая перастала румзаць, зацікаўлена пазірала на ходзікі. Калі ж Генаць паднёс да яе гадзінніка? Калі ж Генаць паднёс яе да гадзінніка, яна нешта зачмокала губкамі, пацягнулася рукамі да карычневай чыгуннай шышачкі, торкнула пальчыкам у сінюю кветачку на маятніку. Маятнік гайдануўся. З-пад цыферблата пачулася выразная рытмічная «тік-так, тік-так, тік-ток, цок-цок, цок-цок». «Пайшлі!» – радасна выгукнуў Генаці, падкінуў Светку на руках. «Хе, яны ж ідуць, чуеш, спраўныя!» Малая запляскала ў далоні. «Цок-цок, цок-цок, ток-ток, Светка, ток-ток, мая ты харошая! Гэта ж мы з табою гадзіннік адрамантавалі, а я... Доўбня поўная, гэта ж трэба было маятнік піхнуць, каб ход яму даць. От жа, дурная галава, і гушка ў малую на руках, спяваў на ўсю хату: «Дурная, дурная, дурная галава». Забразгаў слясак у сенцах, нехта тузаў дзверы, спрабуючы іх адчыніць. «Зараз, зараз, адну хвілінечку», – гукнуў Генаці, пасадзіў Светку ў калыску. «Вось і дачакалася ты свае, ма! Вось яна твая, мамачка!» – перадразніў ён малую і кінуўся ў сенцы. «Бягу, бягу!» Генаць адчыніў дзверы і аслупянеў. На ганку стаяў Лёнік, ягоны сябар. «А ты
Чого у хаті сядзіш?
— спытаў Лёнік неяк падазрона і як бы вінавата ўзіраючыся ў Геннадзіў твар.
А дзе я павінен сядзець? Ты як з неба зваліўся, чуў, як у ночы і ў ранні стралялі.
Ай, у ранні не тое. У ранні гэта яны лазнякі абстрэльвалі з маторак. А ў ночы нашы пантон спляжылі, узарвалі, і ён сеў у ваду. Цяпер ака там, ой-ой-ой, што робіцца. Блізка я, праўда, не быў. Гоняць немцы ўсіх, усе злосныя, як звяры. Давай туды злётаем.
Маці во вернецца зараз, тады я вольны. Малую глядзець загадала маці. Вось-вось-вось, яна ўже і вяртаецца.
Людміла Паўлаўна таропка шыбавала да хаты. Гукнула яшчэ здаля голасам, незадаволеным і хмурым.
Чаго-чаго вы дзверы парашчынялі? Малую застудзіце. І неяк строга паўзіралася ў сына ў твар. Спіць, Светка?
Ды не, гуляе. Цацак ёй там навярнуў. Спачатку румзала, потым супакоілася. І дадаў з гонарам. А я гадзіннік адрамантаваў. Дык яна цяпер сядзіць і за ім цікуе. Маятнік жа вагаецца, ёй глядзець цікава.
Я ж табе казала, каб не чапаў. Маці кінула пустую кашолку на краёк ганка. Ты ўсё наўпярок робіш.
Ды ходзіць ён, мама, ходзіць. Я пачысціў яго, змазаў, ён і пайшоў. Ідзі паглядзі.
Глянуў на пусты кошык, спытаў здзіўлена. А яблыкі збыла? Нешта ж дужа хуценька ўправілася і паспела.
Людміла Паўлаўна паківала галавой, уздыхнула.
Ай, гэта яны не людзі ўправіліся. Там жах, што робіцца. Усіх абшукваюць, яблыкі з кашолкі вывернулі, ледзь кашолку ще ў іх выдрала.
Гэта нашы ім пантону ноч размалявалі, сказаў Лёнік. Вось яны і пазвярэлі.
А ты адкуль усё ведаеш?
А вы што? Бою ўночы не чулі, кажуць, наш батальён там наляцеў, пантоны з кулямётаў прастрачылі, яны на дно і ляглі, цяпер немцы іх падняць з вады не могуць.
Людміла Паўлаўна паглядзела на Лёніка з усмешкай.
А чаго ты раней нам гэтую навіну не прынёс? Я б у горад не збіралася.
Ды раней я гэтага таксама не ведаў, а як толькі даведаўся, дык адразу да Гены і памчаў.
У хаце заплакала малая. Людміла Паўлаўна, узявшыся за клямку, строга папярэдзіла:
«Ты не ўздумай мне туды бегчы, каб тут быў ля хаты».
Яна ўвайшла ў хату, і як толькі дзверы зачыніліся, Лёнік патрос галавой:
«Будзеш сядзець? А што паробіш?
Што паробіш, што паробіш? Мне тое ж самае маці загадала з самага ранку. Дужа я слухаў яе».
«Не вельмі і я слухаюся», – сказаў Геннадзь, пакрыўджаны тым, што Лёнік паводзіць сябе незалежна і самастойна.
«Але што там рабіць для тых пантонаў? Блізка цябе туды не падпусціць варта, а здаля паглядзець, ай, тае карысці».
«Ты не пра пантоны тыя гаворка, дзівак!» Лёнік панізіў голас, перайшоў на шэпт. «Ты страляніну раніцаю чуў? Думаеш, яны забаўляліся, калі на маторках па дзвіне гойсалі і па лазняках страчылі, а? Там жа нашы маглі апынуцца, і напэўна ж былі. Праз пантон не прарваліся, адступілі, па лазняках, вядома ж, да лесу адыходзілі, не па голым полі. А нехта ж у тых лазняках
паранены мог застацца, вось што я маю на ўвазе. Чакай, чакай, скажу маці, што на дзвіну падскочу. Лёнік нецярпліва махнуў рукою, навошта? Да не пусціць тады, хана, скажы, што да мяне пойдзеш на хвілінку. Янаць саскочыў з ганка, акно расчынілася, прагучала патрабавальнае матчына запытанне: «Ты гэта куды?»
«Ён да нас, торопка сказаў Лёнік, дапаможа дроў напілаваць, на гадзінку там працы».
«І не болей», Людміла Павловна пагразіла пальцем, каб праз гадзінку быў дома.
«Ай, можа, нават і раней», сказаў Лёнік і падміргнуў сябру, «толькі адно там бервяно засталося гузаватае, ой, гузаватае, мы з маці яго не адужалі, а з Генкам мігам распілуем».
Словы Лёнікавы былі такія натуральныя, і голас гучаў на дзіва праўдзіва, што Генадзь паверыў, спытаў, калі яны перабеглі сад і апынуліся на дарозе, пра тое, што казаў Лёнік. Памагчы распілаваць нейкае там бервяно, трэба памагчы, але ж з гэтага не вынікае, што ён павінен дараваць мінулае. Ты зрэшты на сяброўстве тым стаіць крыж. Ранейшага даверу да Лёніка у яго няма і не будзе. Яны перабеглі сад, і тут Лёнік адразу павярнуў не ў бок дарогі, а на сцежку, што вяла да старых вербаў, якія пазначылі берагі старога, даўно перасохлага і парослага травой ручая.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.